Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Sovereign Individual Mastering the Transition to the Information Age adalah buku non-fiksi tentang ekonomi politik, teknologi, dan perubahan sosial. Karya James Dale Davidson dan William Rees-Mogg. Pertama kali terbit pada akhir Nilus Langsa Santolusuan, buku ini berusaha menjelaskan bagaimana revolusi informasi dapat mengubah hubungan antara individu, pasar, dan negara. Gagasan utamanya adalah bahwa teknologi digital, komunikasi global, serta kriptografi akan mengurangi kemampuan negara bangsa untuk mengawasi, memajaki, dan mengendalikan kegiatan warganya. Sebagai gantinya, individu yang memiliki keterampilan bernilai tinggi, modal yang mudah dipindahkan, dan kemampuan bekerja lintas batas akan memperoleh otonomi lebih besar. Penulis menempatkan perubahan ini dalam kerangka sejarah besar dari masyarakat pemburu, pertanian, dan industri menuju era informasi. Namun buku ini bukan ramalan teknologi yang netral. Ia menawarkan sudut pandang libertarian yang kuat, sekaligus memperingatkan bahwa peralihan tersebut dapat memicu ketimpangan, konflik politik, dan melemahnya perlindungan sosial. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, peralihan ke era informasi sebagai perubahan megapolitik. Davidson dan Rees-Mogg memandang era informasi bukan sekadar periode ketika komputer dan internet menjadi lebih umum. Mereka menyebutnya perubahan megapolitik, yaitu perubahan teknologi yang menggeser cara kekuasaan diorganisasikan dalam skala luas. Kerangka mereka membagi sejarah ke dalam masyarakat berburu, pertanian, industrial, dan informasi. Pada setiap tahap, teknologi dominan menentukan bentuk kekayaan yang paling penting, cara kerja yang paling produktif, serta institusi politik yang paling efektif. Dalam masyarakat pertanian, tanah dan kemampuan mempertahankannya memberi keuntungan bagi penguasa teritorial. Dalam era industri, produksi massal, tenaga kerja terkonsentrasi, dan infrastruktur besar memperkuat negara bangsa modern. Menurut buku ini, informasi memiliki sifat berbeda karena dapat disalin, dikirim, dan diproses melampaui batas wilayah dengan biaya yang semakin rendah. Karena itu, kekayaan tidak lagi selalu terikat pada tanah, pabrik, atau lokasi fisik. Argumen ini penting karena penulis tidak menganggap kebijakan politik berdiri sendiri. Mereka menilai kebijakan akan dipaksa beradaptasi ketika dasar ekonomi dan teknologi berubah, meski beberapa prediksinya terlalu tegas. Kerangkanya membantu pembaca melihat bahwa konflik mengenai pajak digital data mata uang digital dan kerja jarak jauh berkaitan dengan perubahan yang lebih mendasar daripada sekadar tren sesaat. Kedua, teknologi enkripsi dan mobilitas modal membatasi jangkauan negara. Salah satu unsur paling khas dalam buku ini adalah penekanannya pada kriptografi. Penulis berpendapat bahwa enkripsi kuat memungkinkan komunikasi dan transaksi disembunyikan dari pengawasan yang sebelumnya lebih mudah dilakukan oleh negara. Dalam logika mereka, kemampuan menyimpan, mengirim, dan melindungi informasi secara digital membuat aset tertentu lebih sulit disita, dilacak, atau dikenai pajak secara konvensional. Gagasan ini berhubungan dengan prediksi mereka tentang munculnya ekonomi siber, termasuk bentuk uang digital dan transaksi lintas batas. Buku ini ditulis sebelum mata uang kripto berkembang seperti sekarang, sehingga daya tariknya sering dikaitkan dengan antisipasi atas aset digital dan jaringan keuangan terdesentralisasi. Namun, analisisnya tidak berarti negara otomatis kehilangan seluruh kekuasaan. Negara masih dapat mengatur akses pasar, identitas, infrastruktur, perusahaan, serta titik pertemuan antara dunia digital dan fisik. Nilai utama bab-bab semacam ini terletak pada pertanyaannya, bukan pada kepastian semua jawabannya. Jika informasi dan modal makin mudah bergerak, seberapa jauh sistem pajak dan regulasi yang dibangun untuk ekonomi nasional dapat bertahan? Buku ini mendorong pembaca memahami bahwa kontrol politik selalu bergantung pada biaya pengawasan dan kemampuan memaksa, yang dapat berubah ketika teknologi mengubah biaya tersebut. Ketiga, negara bangsa menghadapi kompetisi dari yurisdiksi yang lebih kecil. Penulis memperkirakan bahwa negara bangsa besar akan menghadapi tekanan karena individu dan modal produktif dapat memilih lokasi, aturan, dan komunitas dengan lebih leluasa. Mereka membayangkan munculnya mikrosoveringtas, yakni yurisdiksi kecil yang bersaing menawarkan pajak lebih rendah, aturan yang lebih sederhana, keamanan yang dapat diandalkan, dan kondisi yang menarik bagi pemilik modal maupun tenaga kerja berkeahlian tinggi. Mekanisme utamanya adalah kompetisi yurisdiksi. Ketika kegiatan ekonomi tidak harus berlangsung di satu lokasi, pemerintah yang membebani warga atau bisnis secara berlebihan berisiko kehilangan basis pajak dan talenta. Dalam pandangan buku ini, kedaulatan menjadi semakin menyerupai layanan yang harus membuktikan nilainya kepada orang yang dapat pindah. Analisis tersebut memberi cara berguna untuk membaca persaingan antar negara dalam menarik investasi, perusahaan teknologi, dan pekerja global. Akan tetapi, tesis ini juga memiliki batas penting. Mobilitas tidak tersedia secara merata. Bahasa, kewarganegaraan, keluarga, profesi, biaya pindah, serta akses terhadap paspor dan modal membatasi pilihan banyak orang. Negara besar pun tidak semata-mata pasif, karena mereka dapat berkoordinasi dan memperbarui cara penegakan aturan. Karena itu, kontribusi buku ini bukan bukti bahwa negara akan lenyap, melainkan argumen tajam bahwa legitimasi dan kapasitas negara akan semakin diuji oleh pilihan keluar yang dimiliki sebagian penduduknya. Keempat, kedaulatan individu bertumpu pada keahlian, kepemilikan, dan tanggung jawab pribadi. Sosok sovereign individual dalam buku ini bukan sekadar orang yang hidup mandiri atau menolak seluruh institusi. Ia adalah individu yang dapat memperoleh penghasilan dari pengetahuan, mengelola aset yang relatif mudah dipindahkan, membangun jaringan lintas negara, dan tidak sepenuhnya bergantung pada satu pemberi kerja atau satu pemerintah. Penulis menganggap modal intelektual, kemampuan analitis, serta kecakapan teknologi akan semakin menentukan posisi ekonomi. Karena produktivitas berbasis informasi dapat dijalankan pada skala global, orang dengan keterampilan langka berpotensi menjangkau pasar yang lebih luas dan menerima imbalan yang lebih besar. Dari sini muncul penekanan mereka pada pendidikan mandiri, adaptasi, dan kepemilikan atas hasil kerja sendiri. Namun konsep ini juga menjelaskan sisi keras dari tesis buku. Ketika pasar lebih menghargai keterampilan kognitif tertentu, pekerja yang pekerjaannya mudah digantikan otomatisasi atau persaingan global dapat mengalami tekanan besar. Penulis mengakui kemungkinan dislokasi ekonomi, tetapi cenderung melihatnya melalui lensa kemampuan individu untuk menyesuaikan diri. Kritik yang relevan adalah bahwa akses terhadap pendidikan, perangkat digital, keamanan, dan modal awal tidak dibagikan secara setara. Pembaca perlu membedakan antara gagasan tentang peningkatan pilihan individu dan klaim bahwa semua orang akan memiliki kemampuan yang sama untuk memanfaatkan pilihan tersebut. Terakhir, masa transisi dapat memicu ketimpangan, penolakan nasionalis, dan krisis keamanan. Buku ini tidak menggambarkan perpindahan menuju era informasi sebagai proses yang mulus. Davidson dan Rees-Mogg memperkirakan bahwa melemahnya model ekonomi industrial dapat menimbulkan pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan frustrasi politik. Mereka menilai kelompok yang kehilangan keamanan ekonomi atau status sosial mungkin mendukung respons nasionalis dan kebijakan yang lebih koersif. Dengan kata lain, kemajuan teknologi tidak otomatis menghasilkan tatanan politik yang lebih damai. Penulis juga mengaitkan masa transisi dengan risiko kriminalitas dan melemahnya rasa aman apabila lembaga lama tidak lagi mampu menjalankan fungsi perlindungan secara efektif. Karena itu, mereka memberi perhatian pada keamanan pribadi, baik dalam bentuk perlindungan aset dan informasi maupun pemilihan lingkungan fisik yang lebih aman. Bagian ini membuat buku tersebut berbeda dari optimisme teknologi yang hanya menonjolkan inovasi. Meski demikian, pembaca perlu memperlakukan prediksi konflik dan keruntuhan institusi sebagai skenario analitis, bukan kepastian sejarah. Negara masih memiliki kapasitas adaptasi, dan masyarakat dapat membangun kebijakan untuk memperluas kesempatan tanpa menghapus inovasi. Nilai pembahasannya terletak pada pengingat bahwa perubahan distribusi kekuasaan hampir selalu menciptakan pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Stabilitas sosial bergantung pada bagaimana ketegangan itu dikelola, bukan hanya pada kecanggihan teknologi. Kesimpulannya, The Sovereign Individual paling relevan bagi pembaca yang ingin memahami hubungan antara teknologi digital, pasar global, kekuasaan negara, dan otonomi pribadi. Pengusaha, investor, pekerja berbasis pengetahuan, pengamat kebijakan publik, serta pembaca yang tertarik pada kripto dan desentralisasi akan menemukan banyak pertanyaan penting di dalamnya. Manfaat praktisnya bukan berupa resep pasti untuk menjadi kaya atau bebas dari negara. Buku ini lebih berguna sebagai alat berpikir untuk menilai ketergantungan pada satu pekerjaan, satu yurisdiksi, satu bentuk aset, atau satu sistem informasi. Ia juga mengajak pembaca memperhatikan nilai keterampilan yang dapat dipindahkan, literasi digital, perlindungan data, dan dampak mobilitas global. Yang membedakannya dari banyak buku tentang masa depan teknologi adalah skala argumennya. Davidson dan Rees-Mogg tidak hanya membahas internet sebagai alat komunikasi atau bisnis, tetapi sebagai kekuatan yang dapat mengubah dasar perpajakan, legitimasi politik, perang, keamanan, dan organisasi sosial. Banyak pengamat menganggap sejumlah antisipasinya presien, terutama mengenai ekonomi digital, jaringan global, dan meningkatnya daya tawar individu tertentu. Namun, buku ini juga harus dibaca secara kritis, karena kecenderungan libertariannya, keyakinannya pada mobilitas elit, dan perlakuannya yang terbatas terhadap ketidaksetaraan struktural. Justru perpaduan antara visi luas, provokasi politik, dan prediksi yang sebagian terbukti inilah yang membuatnya tetap menonjol. Buku ini paling bernilai bila dipakai untuk menguji asumsi, bukan untuk menerima ramalannya sebagai kepastian. Jika Anda ingin mendukung James Dale Davidson, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.